Sura ya kumi. Sauti ya karipio kali. Eliya aliendelea kujificha milimani karibu na kijito cha Kerithi kwa muda wa miezi mingi. Kwa muda huo wote alilishwa kwa njia ya muujiza. Baadaye, kwa ajili ya ukavu wa nchi, kijito kilikauka. Mungu alimwagiza mtumishi wake akajifiche katika nchi ya watu wa mataifa. Mungu alimwambia, ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjani wa huko akulishe. Mwanamke huyo hakuwa Mwisraeli, hakupata bahati ya kufurahia mibaraka katika lile taifa la Kiisraeli iliyolifurahia, lakini alikuwa mcha Mungu na aliendelea katika nia ya Mungu kulingana na nuru aliyokuwa nayo. Na sasa Eliya alipokosa hifadhi katika Israeli, Mungu alimpeleka kwa mwanamke huyu ili apate kuhifadhiwa nyumbani mwake. Basi akaondoka, akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni mwa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita, akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Katika nyumba hii ya kimaskini, njaa ilitia huzuni sana, na riziki yao ndogo iliyobaki ilionekana kuwa inazimisha moyo wa huruma. Kuja kwa Eliya siku ile ile ambayo mwanamke alikuwa amekata tamaa ya kuishi, imani yake ilijaribiwa vikubwa. Je, ataamini kuwa Mungu wa mbinguni atampatia riziki au la? Lakini hata katika hali ya kutisha namna hii aliyokuwa nayo, alishuhudia imani yake kwa kukubali ombi la mgeni huyu anayeomba mkate ambayo ni riziki yake ya mwisho. Katika kumjibu Eliya kwa ombi lake la maji na mkate, mjane alisema, kama Bwana Mungu wako aishio, sina mkate ila konzi ya unga katika piga na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tuule tukafe. Eliya akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama alivyosema nafsi yako na mwanao, kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Hakuna jambo kuu la kuipima imani ya mtu kuliko hili. Mjane huyu alikuwa amezoea kuwatendea wema wageni na kuwakaribisha, na sasa bila kujali taabu aliyompata yeye na mtoto wake, akiweka tumaini lake kwa Mungu awezaye kumpatia haja zake zote, alijaribu jambo hili kuu, yani akafanya kama alivyosema Eliya. Mwanamke huyu wa Kifoiniki alionyesha ukarimu wa ajabu kwa nabii wa Mungu, na imani yake ilipata thawabu kwa ajabu. Yeye mwenyewe na Eliya na nyumba yake wakala siku nyingi, lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawasawa na neno la Bwana alilonenewa kwa kinywa cha Eliya. Ikiwa baada ya hayo mwanawake yule mwanamke bibi wa nyumba ile akaugua, ugonjwa wake ukazidi hata akawa hana pumzi tena, akamwambia Eliya, nina nini nawe eti mtu wa Mungu? Je, umenijia ili dhambi yangu ikumbukwe ukamuue mwanangu? Akamwambia, nipe mwanao. Akamtoa katika kifua chake, akamchukua juu chumbani mle alimokaa mwenyewe, akamlaza kitandani pake, akajinyosha juu ya mtoto mara tatu, akamwomba Bwana. Bwana akasikia sauti ya Eliya na roho ya mtoto ikamrudia, akafufuka. Eliya akamtoa mtoto, akamchukua toka orofani mpaka chini ya nyumba ile, akampa mama yake. Eliya akanena, tazama mwanao yu hai. Mwanamke akamwambia Eliya, sasa najua ya kuwa wewe ndiye mtu wa Mungu na ya kuwa neno la Bwana kinywani mwako ni kweli. Mjane wa Sarepta alikubali kula mkate wake pamoja na Eliya, na matokeo yake yalikuwa kuponya maisha yake na mwanaye. Vivyo hivyo wote wale wanaohurumia wenye shida na wahitaji wakati wa matatizo yao na kuwasaidia, Mungu ameahidi kuwabariki vikubwa sana. Mungu ni yule yule, hajabadilika. Uwezo wake ni ule ule. Kama ulivyokuwa siku za Elia, maneno yaliyotamkwa na Mwokozi kwamba ampokeaye nabii na kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii ni ya kweli mpaka leo. Mathayo sura ya 10 mstari 41. Msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wanawakaribisha malaika pasipo kujua. Waebrania sura ya 13 mstari wa 2. Maneno haya hajapungua ukweli wake hata kidogo, ingawa yalinenwa zamani Baba yetu wa mbinguni, mpaka leo hajawafungulia watoto wake njia ya kupatia mibaraka kwa kukarimu wahitaji. Wale wanaotimiza wajibu huo hupata furaha kuu. Ahadi ya Mungu ni hii: kama ukimjulia mtu mwenye njaa nafsi yako na kuishibisha nafsi iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri. Naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafasi yako mahali pasipokuwa na maji, na kama chemchemu ambayo maji yake hayapungui. Isaya sura 58 mstari wa 10 na wa 11. Kuhusu watumishi wake waaminifu wa leo, Kristo anasema, awapokeaye ninyi ananipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokeaye yeye aliyenituma. Hakuna tendo jema lolote litendwalo kwa jina lake Yesu ambalo litapita bila kutambuliwa mbinguni na kupata thawabu. Kuhusu matendo mema hayo, Kristo alitaja hata matendo madogo mno yanayotendewa wana wa Mungu, na mtu awaye yote atakayemnywesha mmoja wapo wadogo hawa, yaani wadogo katika imani na katika kumjua Mungu, ingawa kikombe cha maji ya baridi, kwa kuwa ni mwanafunzi, amini nakwambia, haitampotea kamwe thawabu yake. Mathayo sura ya 10 mstari 40 na 42. Muda wote wa ukame wa nchi, Elia alikuwa akiomba sana ili mioyo ya Israeli ipate kubadilika na kumwelekea Mungu. Nabii alingoja kwa uvumilivu wakati mkono wa Bwana ulipokuwa juu ya nchi ili kuzidisha dhiki yao. Alipoona mateso na masumbuko yakiongezeka sana kila upande, roho yake iliumia kwa masikitiko, naye alitamani awe na uwezo wa kufanya matengenezo ya dini upesi, lakini Mungu alikuwa akiendesha kazi yake mwenyewe, na jambo lilompasa nabii kufanya ni kuomba tu na kungojea wakati utakapofika wa kutenda kitu. Uasi uliokuwa umeenea sana wakati wa utawala wa Ahabu ni matokeo ya kutenda maovu ya siku nyingi. Waisraeli walikuwa wakijitenga na Mungu hatua kwa hatua na mwaka kwa mwaka. Kwa vizazi na vizazi walikuwa wakikataa kutengeneza mapato yao ili yawe katika njia ya haki. Mpaka mwisho, kundi kubwa likaasi kabisa na kujiweka wenyewe chini ya uongo wa mwovu. Kadri ya karne moja iliyopita, Waisraeli walikuwa wakifurahia na wakimwimbia Mungu wakati wa utawala wa Daudi, na walimtumikia Mungu kwa moyo mmoja. Hebu sikia jinsi walivyokuwa wakimsifu Mungu. Ee Mungu wa wokovu wetu, milango ya asubuhi na jioni waifurahisha. Umejilia nchi na kuistawisha, umeitayarisha sana, moto wa Mungu umejaa maji. Wawaruzuku watu nafaka, maana ndiwe uitengenezaye ardhi. Wailainisha nchi kwa manyunyu, waibariki mimea yake. Umevika mwaka taji ya wema wako, mapito yako yadondoka unono. Hayakudondokea malisho ya nyikani, na vilimi vyajifunga furaha, na malisho yamevikwa kondoo, na mabonde yamepambwa nafaka, yanashangilia, naam, yanaimba. Zaburi sura ya 65 mstari wa 5 na mstari wa 8 mpaka wa 13. Hapo mwanzo wa Israeli waitambua na kumkiri Mungu kuwa ndiye aliyeweka msingi wa dunia. Waliimba kwa imani na kusema, uliweka nchi juu ya misingi yake, ulifunika kwa vilindi kama vazi, maji yalikuwa yakisimama juu ya milimi, kwa kukemea kwako yakakimbia, kwa sauti ya radi yako yakaenda zake kazi, yakapanda milima, yakatelemka mabonde, mpaka mahali ulipoyatengenezea, umeweka mpaka yasiupite, wala yasirudi kuifunika nchi. Zaburi sura ya 104 mstari wa 5 mpaka wa 9. ni uwezo mkuu wa Mwenyezi Mungu tu ndio unaovishikilia vitu vyote vya dunia, bahari na angani, na kuviongoza na kuviweka katika utaratibu, kila kitu mahali pake. Na vitu vyote hivi huvitumia kwa ajili ya manufaa ya viumbe vyake, hazina yake nzuri kuitoa bure kwa wakati wake, kwa kubariki kazi yote ya mikono ya mtu. Kumbukumbu ya Torati sura 28 mstari wa 12. Hupeleka chemichemi katika mabonde, zanywesha kila mnyama wa kondeni, kando kando hukaa ndege ya angani. Huyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi, na divai imfurahishe mtu moyo wake, aungaze uso wake kwa mafuta, na mkate umburudishe mtu moyo wake. E Bwana, jinsi yalivyo mengi matendo yako! Kwa hekima umevifanya vyote pia. Dunia imejaa mali zako, bahari iko kule, kubwa na upana. Ndimo mlimo viendavyo visivyohesabika, viumbe hai vidogo kwa vikubwa. Hao wote wanakungoja wewe, uwape chakula chao kwa wakati wake. Wewe uwapa, wao wanaokiokota. Wewe waukunjua mkono wako, wao wanashiba mema. Zaburi sura ya 104 mstari wa 10 mpaka 15, mstari wa 24 mpaka 28. Waisraeli walikuwa na sababu tele ya kuishangilia. Nchi ambayo Bwana aliwaletea ndani yake ilikuwa nchi ijayo maziwa na asali. Wakati walipokuwa kitanga-tanga jangwani, Mungu alikuwa amewaahidi kuwa atawaongoza na kuwafanikisha katika nchi bora, ambamo hawatahitaji chochote wala hapatakuwa na upungufu wa mvua. Alikuwa amewahakikishia akisema, nchi muingiayo kuimiliki si mfano wa nchi ya Misri. Mlikotoka ulikuwa ukipanda mbegu zako umo na kuinyesheleza kwa miguu yako kama shamba la mboga. Lakini hii muivulikayo kuimiliki ni nchi ya vilima na mabonde, nayo unyeshwa maji ya mvua ya mbinguni. Nayo ni nchi itukuzwayo na Bwana Mungu wako, macho ya Bwana Mungu wako ya juu yake tangu mwanzo na mwaka hata mwisho wa mwaka. Kumbukumbu ya Torati sura ya 11 mstari wa 10 mpaka 12. Ahadi ya kuhusu wingi wa mvua ilitokea kwa masharti kwamba ikiwa watatii, Bwana alinena, tena itakuwa mnaposikiliza kwa bidii maagizo yangu ninayoagiza leo, na kumpenda Bwana Mungu wenu na kumtumikia kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote, ndipo nitakapoapa mvua ya nchi yenu kwa wakati wake, mvua ya masika na mvua ya vuli, upate kuvuka nafaka yako na divai yako na mafuta yao. Nami nitakupa nyasi katika mavue yako kulisha wanyama wako wa mifugo, nawe utakula na kushiba. Jitunzeni nafsi zenu, mioyo yenu isije ikadanganywa mkageuka na kutumikia miungu mingine na kuiabudu. Hasira za Bwana zikawaka juu yenu, naye akafunga mbingu kusiwe na mvua na wala nchi isitoe matunda yake. Mkaangamia kwa upesi mtoke katika nchi nzuri awapayo Bwana. Mafungu 13 mpaka 17. Mungu aliendelea kuonya, lakini itakuwa isipotaka kusikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizavyo hivi leo, mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Bwana atafanya mvua ya nchi yako iwe vumbi na mchanga, itakujilia kutoka mbinguni hata uangamie. Kumbukumbu ya Torati sura 28 mstari wa 15, 23 na 24. Haya ni miongoni mwa mashauri bora Yehova aliyowapa Waisraeli wa kale. Yawekeni maneno yangu mioyoni mwenu na rohoni mwenu, yafungeni yawe dalili juu ya mikono yenu, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yenu. Wafunzeni vijana wenu kwa kuzungumza aketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani, ulalapo na uondokapo. Kumbukumbu ya Torati sura ya 11 mstari wa 18 na 19. Maagizo haya yalikuwa dhahiri kabisa, walakini kadri karne zilivyopita na kizazi kwa kizazi hakikujali maagizo haya yahusuyo hali yao ya kiroho. Mafuriko ya uasi mkuu yalifutilia mbali kila jambo lihusulo neema ya Mungu kwao. Hivyo basi, ilikuwa lazima Mungu awaadhibu vikali watu wake. Utabiri wa Eliya ulikuwa unatimia kikamilifu. Kwa muda wa miaka mitatu, Eliya mjumbe wa kutangaza ajali kwa watu, alikuwa akitafutwa mji kwa mji, kuna taifa kwa taifa. Wafalme wengi wa nchi jirani walikuwa wameapa kwa Ahabu kwamba hawana habari zozote za nabii wa jinsi hiyo. Hata hivyo, ufuatiliaji wa Eliya uliendelea tu, maana Yezebeli na manabii wa Baali walimchukia Eliya kiasi cha kufa. Kwa hiyo, hawakupumzika mpaka watakapompata. Hata hivyo, hapakuwa na mvua. Mwishowe, baada ya siku nyingi, neno la Bwana likamjia Eliya, "Enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitakuletea mvua juu ya nchi." Eliya alitia agizo, akaenda ili ajionyeshe kwa Ahabu. Wakati ule nabii alipoanza safari ya kwenda Samaria kwa Ahabu, Ahabu naye alikuwa amepanga kwamba Obadia msimamizi wa nyumba yake aondoke kwenda kutafuta vijito vyenye maji ili kuonyeshia wanyama wake walikuwa wakifa kwa njaa na kiu. Ukame wa nchi uliokumba watu wote, hata watu wa nyumba ya ufalme, Ahabu pia alikumbwa nao. Mfalme Ahabu akiwa na wasiwasi juu ya wanyama wake, aliondoka pia na mtumishi wake kwenda kutafuta mahali penye maji. Basi akaigawa nchi ili wapite katika nchi yote. Ahabu akaenda zake njia peke yake, na Obadia akaenda zake njia nyingine peke yake. Na Obadia alipokuwa njiani, kumbe Eliya akakutana naye, akamtambua, akaanguka kifudifudi akanena, "Je, ni wewe bwana wangu Eliya?" Wakati wote wa uasi mkuu wa Israeli, Obadia alidumu kwa mwaminifu kwa Mungu. Bwana wake mfalme Ahabu hakuweza kumgeuza auache uaminifu wake kwa Mungu aliye hai. Na sasa anapewa heshima na Eliya aliyemwambia, "Enenda mwambie bwana wako, tazama Eliya yupo." Obadia alisema kwa hofu kuu kwamba, "Nimekosa nini hata unitie mimi mtumishi wako mkononi mwa Ahabu aniue?" Kumpelekea Ahabu habari kama hizo, hakika ilikuwa ni kutafuta kifo. Obadia akaendelea kusema, "Kama Bwana Mungu wako aishivyo, hakuna taifa wala ufalme ambao bwana wangu hakutuma watu wa kutafute, na waliposema hayupo, akawaapisha ule ufalme wa taifa ya kwamba hawakukuona. Nawe sasa wasema, enenda umwambie bwana wako, tazama Eliya yupo. Na itakuwa mara mimi nikiondoka kwako, roho ya Bwana atachukua uende nisikokujua. Nami nitakapokwenda nitamwambia Ahabu, naye asipokuona ataniua." Obadia alimsihi sana nabii Eliya asikazane kumtuma kwa Ahabu. Alisema, "Lakini mimi mtumishi wako namcha Bwana tangu ujana wangu. Je, bwana wangu hakuambiwa nilivyofanya hapo ya Yezebeli alipouua manabii wa Bwana, jinsi nilivyowaficha wanabii wa Bwana, watu 150 katika pango, nikawalisha chakula na kuwapa maji? Nawe sasa wasema, enenda umwambie bwana wako, tazama Eliya yupo, basi ataniua." Nabii Eliya alimwambia Obadia kwamba, "Haitakuwa kama unavyohofu." Alisema, "Kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakika nitajionyesha kwake leo." Obadia alipohakikisha hivyo, akaenda zake amwone Ahabu, akamwambia. Akashikwa na mshangao pamoja na hofu. Ahabu alimsikiliza mtu yule ambaye anamuogopa na kumchukia, ambaye anamtafuta sana kila mahali. Ahabu alijua kuwa Eliya hawezi kuhatarisha maisha yake kwa kukutana naye wakati huo, ila aliwaza, "Je, nabii huyu anatangaza ole mwingine?" Mfalme aliogopa, alikumbuka mkono wa Yeroboamu uliokaukiana. Wakati huo Ahabu hakuweza kukataa agizo lolote la nabii, wala hakuthubutu kunyoosha mkono. Hivyo basi mfalme, akifuata kwa kundi la walinzi wake, alienda kumlaki nabii Eliya, huku akiwa na wasiwasi. Mfalme na nabii wakakutana uso kwa uso. Ingawa Ahabu alikuwa na chuki kuu kwa Eliya, lakini aliposimama mbele yake alikuwa dhaifu, mwoga sana. Maneno yake ya kwanza aliyotamka kwa Elia ni je, wewe mtahabishaji Israeli? Yalidhihirisha hali ya mawazo yake bila kufahamu. Alijua kuwa ni neno la Mungu ndiyo mbingu zimekuwa kama shaba. Hata hivyo, akatafuta njia ya kumtupia nabii lawama kwa ajili ya adhabu iliyoanguka juu ya nchi. Ni kawaida kwa mkosaji yeyote kutupa lawama kwa wajumbe wa Mungu kwa ajili ya matokeo ya makosa yao kwa kuziasi kanuni za haki. Watu wanaojikabidhi mikononi mwa ibilisi hawakuweza kuona mambo kwa wazi kama Mungu alivyoyaona. Kioo cha ukweli kikiwekewa mbele yao, hugadhabika kwa ajili ya kudhihirisha ukweli ulivyo. Hukataa kutubu kwa ajili ya kupofushwa na dhambi. Udhani kuwa wajumbe wa Mungu waliodhihirisha ukweli ndio waliogeuka adui wao, na kwa hiyo wanastahili kulaumiwa sana. Elia akisimama mbele ya mfalme Ahabu mwenye dhamiri safi, hakujaribu kujitetea au kumsifu Ahabu, wala hakujaribu kutuliza hasira ya mfalme wa kumwambia kwamba ukame wa nchi karibu utakoma. Hakuwa na maneno ya kuomba samahani. Akiwa na uchungu na wivu kwa ajili ya Bwana, alimrudishia mfalme maneno bila hofu akisema, si mimi niliyetaabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako, kwa kuwa umeziacha amri za Bwana nawe umeufuata Maabali. Leo kunahitajika sauti ya karipio kali, kwa kuwa maovu mengi wameyatenda watu na Mungu wao. Ukafiri unazidi kuenea kila mahali. Sauti za watu maelfu husikika zikisema, hatumtaki huyu atutawale. Luka sura ya 19 mstari wa 14. Mahubiri laini yanayohubiriwa mara kwa mara hayapenyi na kudumu katika mioyo ya watu, maana tarumbeta ipangwayo haitangazi jambo maalumu. Watu hawachomi mioyo yao kwa ujumbe wa neno la Mungu lenye ukweli. Kuna Wakristo wengi ambao kama wangelifunua jinsi walivyo hasa, wangesema hivi, iko haja gani ya kuhubiri ujumbe na kutaja mambo dhahiri jinsi yalivyo? Pia wangejiuliza hivi, Yohana Mbatizaji alikuwa na haja gani ya kuhubiri na kuambia Wafarisayo, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliwaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Luka sura ya 3 mstari wa 7. Kwa nini alichochea hasira Herodia na akamwambia Herode kwamba haikuwa halali kwake kuishi na mke na nduguye? Aliyekuwa mtangulizi wa Kristo alipoteza uhai wake kwa ajili ya kusema ukweli jinsi ulivyo. Kwa nini ukuendesha kazi yake bila kuangalia wale wanaoishi katika dhambi na kutaja dhambi zao? Hivyo watu wapasavyo kusimamia kama wajumbe halali wa kuitetea sheria ya Mungu wameshindana kwa maneno mpaka busara iletayo faida zaidi katika mwenendo wao, kung'ang'ana mabishano yatakayowapa ushindi kisheria, kuingia mahali pa uaminifu, na dhambi huendelea bila makaripio. Je, sauti halali ya uaminifu itasikika lini kanisani ikikemea dhambi? Wewe ndiwe mtu huyo. Samueli 2 sura ya 12 mstari wa 7. Maneno dhahiri kama haya yalisemwa na Nathani na mfalme Daudi. Siku hizi husikika kwa nadra sana yakitajwa mibarani au katika magazeti. Kama yasingeadimika, tungeweza kuona uwezo wa Mungu ukionekana dhahiri kwa watu. Wajumbe wa Mungu wasilalamike kwamba kazi yao haina matokeo wala haizai matunda, ila yawapasa kutubu na kuacha tabia yao ya kujipendekeza kwa wanadamu inayofanya waifiche kweli. Wachungaji ambao hujipendekeza kwa wanadamu wakisema amani, amani ambayo Mungu hukusema amani, yawapasa kujinyenyekeza mbele za Mungu huku wakiomba samahani kwa kutokuwa waaminifu kwao na kwa kuwa kutokuwa na ushujaa. Kule kuafifisha ujumbe wa Mungu na kuusema kwa namna hafifu hakuonyeshi kwamba wanawapenda watu, ile waonyeshe kuwa wanafuata nia zao tu na kupenda starehe. Upendo wa kweli kwanza humheshimu Mungu, halafu ushughulikia na wokovu wa mwanadamu. Watu walio na upendo halisi hupenda ukweli ili kujiepusha na mashambulio yatakayofuata baada ya kusema ukweli jinsi ulivyo. Watu wanapokuwa katika hatari ya kuangamia, wajumbe wa Mungu hawatajitahadhari jinsi ya kusema ili kujilinda, lakini watasema maneno yote yatakayoamriwa kusemwa bila kutoa udhuru au kufunika dhambi. Yampasa kila mchungaji ambaye ni mjumbe wa Mungu afahamu utakatifu wa kazi yake na mwito wake kwa kazi hiyo, apate kuonyesha ushujaa kama ule Elia aliyokuwa nao. Wachungaji ambao ni wajumbe wa Mungu wa mbinguni wanashikilia madaraka muhimu sana ambayo ni matakatifu na yenye heshima kuu. Yawapasa kukaripia, kukemea na kuonya kwa uvumilivu wote. Timoteo 2 sura ya 4 mstari wa 2. Wao badala ya Kristo hawana budi kufanya kazi kama mawakili wa siri za mbinguni, huku wakiwatia shime walio waaminifu na kuwaonya wasiokuwa waaminifu. Kwao kawaida zinazofuata na ulimwengu hazina kazi. Haiwapasi kamwe kupotoka na kuiacha njia ile ya Yesu aliyoagiza kufuata. Hawana budi kwenda mbele katika imani, huku akikumbuka kuwa wanazunguka na wingu kubwa la mashahidi. Haiwapasi kunena maneno yao wenyewe, bali maneno waliyoagizwa na mfalme mkuu kuliko wakuu wa dunia. Ujumbe wao na uwe ndivyo asemavyo Bwana. Mungu anaita watu kama Elia, Nathani na Yohana Mbatizaji, watu ambao watashika kazi yake na kutoa ujumbe kwa ukamilifu bila kujali mambo yatakayowapata. Watu watakaoinena kweli jinsi ilivyo kwa ujasiri, ijapokuwa itawagharimu vyote walivyo navyo. Mungu hawezi kuwatumia watu ambao ni waoga, watu ambao wakati wa hatari wanaogopa kusimama imara na kuitetea kweli. Anawaita watu watakaosimama imara katika vita, wakishindana juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza, hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Watu kama hao ndio watakaoambiwa maneno haya mwisho: vema mtumwa mwema na uaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Mathayo sura 25 mstari wa 23.